Pre nekoliko epizoda Sazvežđa 202 imali smo priliku da se upoznamo sa masonskim pokretima širom Evrope i sveta. Tada smo odgovorili na pitanja kako i gde su nastale prve masonske lože, kakva je simbolika masonskih društava i koji su njihovi rituali. Ovoga puta fokusirat ćemo se na masonske lože i masone u Srbiji. Kroz emisiju imat ćete prilike da saznate na koji način su nastali masonski pokreti u Srbiji i ko su bili njihovi istaknuti osnivači. Vuk Karadžić, Dositej Obradović su samo neka od imena koje ćemo večeras spomenuti. Pored pregleda istorije nastanka masonskih loža, imat ćete prilike da saznate kako danas izgledaju lože u Srbiji, kakva je uloga masonerije u savremenom društvu, da li su se zadržali tradicionalni rituali i simbolika. Autor i voditelj Marko Miranović, sagovornici Saša Damljanović, novinar i Goran Benić, red Vitezova Templara Srbije. Tell me when something is beautiful, and don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had. Dobro veče iz studija Radio Beograda 202. Vi ste na talosima 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Sazvežđe 202, a naša večerašnja tema, kao što ste imali malo pre da čujete, masoni u Srbiji. Mi smo pre par emisija imali već priliku da se upoznamo sa masonima generalno, a eto sada je vreme malo da se pozabavimo i sa masonerijom u Srbiji, kako savremenom, tako i tradicionalno. No, pre toga da najavimo i ekipu za večeras, odnosno za noćas. Nikola Trikoš, ton majstor, Bane Stefanović, muzički urednik i Nena Ognjenović, Trkulja, produkcija. Za sam početak emisije imat ćemo priliku da čujemo novinara Damljanovića, Sašu Damljanovića. On će nas upoznati na koji način je savremena srpska, odnosno masonerija ili generalno, na koji način su masoni krenuli, bili pokrenuti još u 18. veku u Srbiji. Pa hajmo da čujemo ko su bili osnivači srpske masonerije.
Otac savremene srpske masonerije je Đorđe Vajfert. Bilo je naravno i pre njega, nije najstariji, nije prvi i nije jedini naravno. Bilo je i pre njega mnogo slobodnih zidara, ali se on smatra ocem savremene srpske masonerije iz konkretnog razloga, s obzirom da je sve vreme do njega na neki način i ljudi koji su zajedno sa njim svojevremeno inicirani u Pešti, do tada Srbija nije imala svoju nezavisnu i suverenu masonsku ložu, već su lože koje su radile na teritoriji Srbije potpadale pod zaštitu, kako se to kaže, nekih drugih velikih loži iz inostranstva. Đorđe Vajfert se tu priključio i svakako je značajna ličnost, kako su ga mnogi opisivali, on kaže, on je bio stub i neko ko je unosio mir među ljude, mirio je ljude, ali je bio dovoljno snažna i uticajna i jaka ličnost, znači koji je mogao da povuče taj voz napred i da pokrene neke stvari s mrtve tačke, kao što je i bilo. Znači, napominjem, na teritoriji Srbije su postale i pre toga neke lože, mnogi od njih su bile i kao recimo Probitos, koja je, to je jedna vojna loža, francuska loža, koja kada je Napoleon krenuo osvajačke ratove, znači postojale su i mnoge vojne lože koje nisu radile u jednom gradu, već tamo gde se zadese. Jednostavno pratile su vojsku, članovi određenih pukova su bili pripadnici te lože, gde bi u nekom bivaku gde su već se zadesili, organizovali neki svoj rad, neko svoje okupljanje, pa su između ostalog prelazili sa ove i preko ove teritorije. Pominje se takođe, ali o toj loži ima manje podataka, izvesna loža Ali Koč, u kojoj su bili i Srbi i Turci svojevremeno ove članovi, za koju se takođe pominje da je mesto okupljanja bio Prirodnjački muzej na Kalemegdanu, ona lepa zgrada. Međutim, u njoj ima jako malo podataka i onako neki su od njih dvosmisleni, da je tu bilo i svojevrsnih i špijuna svojevremeno, da je bilo i veoma uticajnih ljudi tada iz Turske i Srbije, koje pokušavali su da nađu neki zajednički jezik u okviru nekih stvari, ali su Turci bili naravno za status quo, a Srbi su ipak bili već u tom periodu za oslobođenje od Turaka, tako da je to još jedna stvar u istoriji. Međutim, sve one su se, kaže, menjale do trenutka dok 1890. godine, odnosno 89. godine, Đorđe Vajfert zajedno sa Stevanom Okrancem, našim čuvenim kompozitorom, i još jednom grupom ljudi nije iniciran u Pešti. Nakon toga su oni osnovali ložu Pobratim i od samog početka je njihov cilj i ideja osnovna bila da treba da se bore i da se izbore za nezavisnu i suverenu srpsku masoneriju, koja će, zahvaljujući tim vezama preko inostranstva, moći da učini mnogo više, znači, za Srbiju, koja je suštinski 20 godina pre toga dobila prvu nezavisnost svoje vremena. I onda su tako krenuli, naravno za to su izborili tek 1912. osnivanje Vrhovnog saveta drevnog i prihvaćenog škotskog reda u Beogradu, a 1919. godine, opet posle Prvog svjetskog rata, stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, proširenjem teritorije, Vrhovni savet je organizovao i osnovao veliku ložu, znači simbolički stepena 1., 2. i 3. Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu.
Ukoliko imate neko pitanje, za vas otvoreni 064-02-202-200.
Beograd, Beograd 220.
Smo prilike u prethodnom prilogu da čujemo na koji način je nastala srpska loža, srpska masonska loža, a sada ćemo imati prilike da čujemo na koji način je ta srpska loža postala i suverena.
Ona je postala suverena tako što je radila, kao što rekog, znači pod zaštitom, o čemu se zapravo radi. Znači, prema anglosaksonskim pravilima anglosaksonskog slobodnog zidarstva, čija se majka kao majka poštuje, znači jedina velika loža engleske danas, obzirom da je prva velika loža nastala u Engleskoj, i onda su takozvanu svetlost ili ti povelju, dozvolu za rad i tako dalje oni dodeljivali, i odatle ide to neko grananje. Oni su radili dugo vremena, znači pod zaštitom velike simboličke lože Ugarske. Međutim, U trenutku kada je nastala aneksiona kriza i kada je došlo do velike pobune u Srbiji zbog aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, oni su se tada jednostavno pobunili i tražili su od svoje majke zaštitnice, kako se to tada nazivalo, Austro-Ugarske, da obavesti, odnosno Pešte, Ugarske, da obavesti ceo svet o tome, da protestuje protiv toga. Međutim, ovi su to odbili, rekavši da u slobodnom zidarstvu nema razgovora o religiji i o politici, što činjenica jeste jedna od pravila. Uvređeni zbog tako nekog čina, jednostavno vodstvo lože Pobratim, koje je pripadao između ostalog i Vajfert, je donalo rezoluciju o tome da se odriču zakletve, odnosno da se odriču zaštite od strane simbolički velike lože Ugarske, da nastavljaju da rade kao samostalna lože u Srbiji prema svim slobodnozidarskim principima i da nastavljaju borbu za svoju samostalnu masoneriju. Nekoliko godina su radili bez ikakve zaštite, onda su im neki drugi veliki lože nudile zaštitu ili nudile pomoć za stvaranje suverene i nezavisne velike slobodnozidarske vlasti u zemlji. Između ostalog su bili to i Rumuni, koji su 909. godine osnovali prvi kapitel viših stepena, kapitel Ruže i Krsta u Beogradu, koji je još uvek, iako je radio pod zaštitu Vrhovnog saveta Rumunije, ali je predstavljao prvo, da kažem, korak ka stvaranju Vrhovnog saveta. Čak su 910. godine Turci nudili pomoć pri stvaranju Vrhovnog saveta, međutim Srbi su čekali, su smatrali da Srbija i Grčka imaju mnogo više zajedničkih političkih interesa nego sa Turcima, pogotovo što je stara Srbija u to doba bila pod turskom okupacijom, da bi konačno, znači 912. godine, izaslanik suverenog velikog zapovednika, odnosno najvišeg starešine, da tako kažem, da bi shvatili slušalci, Vrhovnog saveta za Kraljevinu Grčku, došao u Beograd, i to preko rijeke, zato što preko stare Srbije nije mogao zbog Turaka, nego je morao zaobilaznim putem da dolazi, i na osnovu svojih ovlašćenja Đorđa Vajferta i još 10 srpskih slobodnih zidara uzdigao na 33. najviši stepen u slobodnom zidarstvu, da bi, to je bilo 9. maja 1912. 10. je osnovan Vrhovni savet Srbije i 11. su postavljeni oni, Đorđe Vajfert je postavljen, znači, za čelnog čoveka te organizacije, a svi ovi ostali za ostale časnike te organizacije.
Kao što smo imali prilike da primetimo, Đorđe Vajfert igrao veliku ulogu kada je reč o srpskoj masoneriji, a u sledećim segmentima imaćemo priliku da čujemo i na koji način se razvijala savremena srpska, odnosno tada jugoslovenska masonerija između dva svetska rata.
Thank you.
ti i ja 202.
The pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless.
Suicide.
It brings on many changes. If I please, the sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me?
Sata i 7 minuta na talasima Radio Beograda 202, a sada je vreme da se upoznamo i sa periodom između dva velika rata i na koji način se razvijala srpska, odnosno jugoslovenska masonerija.
Pa moralo bi to sve da se gleda ipak i kroz političku prizmu. Naime, iako je došlo do stvaranja, ja mogu evo da podsjetim sada i čak na film Montevideo, čija premijera prvog filma, mislim, nije bila daleko i na neke naznake koje su prikazani u tom filmu, a to je da nisu svi u Srbiji bili oduševljeni kraljem Aleksandrom Ujediniteljem i njegovim aspiracijama da proširuje svoje kraljevstvo. Bilo je tu još uvijek nesuglasica, pogotovo i od strane Hrvatske i od strane Slovenije, nisu svi bili, znači, za zajedničku kraljevinu, za zajedničko, za udruživanje u okviru toga. Slobodni zidari su poštovali i jugoslovensku ideju i širenje, kao što je sam napomenuo, osnivane su lože, znači, i u Hrvatskoj i u Sloveniji, međutim istovremeno relativno brzo posle Prvog svjetskog rata, znači već 20. godina, krajem 20. godina 20. veka, dolazi do osnivanja jedne druge lože, velike lože Ljubav bližnjeg u Hrvatskoj, koja je bila protivna jugoslovenskoj ideji i protivna udruživanju bilo kakve vrste po tom pitanju. S druge strane, već 30. godina 20. veka dolazi do novih problema, znači i u Skupštini i mnogi drugi. 34. godine u Marseju je ubijen kralj Aleksandar i od tada nastaje svojevrsni haos koji je potrajao do 940. odnosno 41. početka rata. Naime, Đorđe Vajfet je 37. umro, sve više i više su bili pritisci na slobodne zidare, tako da su slobodni zidari neposredno pred Drugi svjetski rat u Srbiji odlučili, odnosno tadašnje kraljevine Jugoslaviji, odlučili da se samo uspavaju, kako je to bilo rečeno, odnosno da obustave sve dalje radove. s obzirom da je bio pritisak vlasti u to vreme koji je gde su je traženo da policijski službenici prisustvuju svim okupljanjima slobodnih zidara, da im oni dostaju sve spiskove i tako dalje, što je suprotno tradiciji slobodnog zidarstva, i s obzirom na te i tolike pritiske jednostavno su odlučili da obustave sve radove, i suštinski je tako potrajalo do 1990. godine, kada je uz pomoć Ujedinjenih velikih loža Nemačke obnovljeno slobodno zidarstvo na teritoriji tadašnje SFRJ.
Stanić pita, a šta je društvena svrha masonerije u Srbiji? Slušajte pažljivo ovu emisiju, upravo između ostalog naš zadatak je i da damo odgovor kakva je svrha masonerije ne samo u Srbiji, nego i u savremenom društvu. Ali svrha i tekako postoji, a primetit ćete, posebno je svrha u Srbiji, gde masonske društva, ili kako možete ih nazvati pežurativno tajna društva, imaju određenu svrhu, a to su zaštita ipak srpskih interesa kako kod nas, tako i u svetu. Recimo, imat ćete prilike da čujete na koji način to templari rade u Srbiji, a sada ćemo čuti opet Sašu Damljanovića, u ovom slučaju on će nam govoriti o simbolima u Beogradu, o nekim trenucima koje on i detaljima zapazio.
Od mnogih znakova meni je bilo interesantno, mislim da je Požarevačka broj 24, ulica u Beogradu, to je zgrada čiji je vlasnik očigledno bio slobodni zidar, koji ne znam, stara zgrada, ali očigledno da je malo pre, kada si me pitao oko simbola, jednostavno ljudima ne u Srbiji, već bilo gde u svetu, koji su mnogo volili tu svoju pripadnost bratstvu, poštovali su i tako dalje, želeli na neki način da to stave kao potpis. Nadam se da mi slobodni zidari neće prebaciti, ali to bi bilo otprilike slično kao i pojedinci koji kada naprave kuću pa onda stave neke lovačke simbole, recimo ako je vlasnik te kuće lovac i onda želi to da istakne, ili kao što nalazimo i dan danas na mnogim vilama i kod nas, ali i u svetu, da stoji godina izgradnje i da stoji eventualno ime i prezime onoga koje je gradio. Na kraju krajeva gradnja nije bilo baš tako jednostavna kao u današnje vreme, a pogotovo za neke velike zgrade. I u ovoj zgradi se nalazi onako, vidi se da ima masonske simbolike, moguće da je to bio neki trgovac, neki lekar, neki imućni čovek, znači iz prve polovine 20. veka, koji je tu lepu zgradu napravio. Unutra kada se ulazi u hodnik, ja sam bio kod jednog prijatelja, znači ona je sigurno, vidim i po stanovima i tako mi deluje, nacionalizovana posle Drugog svetskog rata, iako je bio nekada jedan vlasnik, sad ih ima desetak u svim onim prostorima. U svakom slučaju, s desne i leve strane nalaze se niše, ne pišu imena, ali na desnoj strani u niši je bista muškarca, na levo je bista žene, ispod biste muškarca stoje rukavice, znači na tom delu biste, i kao polomljeni stub, jedan od masonskih simbola, tamo ne stoji ništa drugo, ali u kombinaciji sa nekim crno-belim kockama na ulazu, sa neka dva stuba, ima i suviše masonske simbolike da bi bilo slučajno. Tako da jednostavno očigledno da je taj imućni Beograđanin želeo i na taj način da istakne svoju pripadnost onima koji bi eventualno to prepoznali.
064-0202-200 i dalje otvoren za vas, vi nam slobodno pišite.
I'm going out of my mind, 'cause the way that she whines,
sada ćemo imati prilike da čujemo nešto više o obnovi srpske masonerije, odnosno srpskih masonskih loža nakon 90. godina već sada prošlog veka, a u sledećim segmentima imat ćemo priliku da čujemo i nešto više o Templarima, gde je naš sagovornik inače iz Templara, odnosno reda Templara u Srbiji, koji će nam ipak zanimljiv način predstaviti na koji način radi ovo društvo i objasniti zašto to više nisu sada samo mistifikovano, odnosno više nisu mistifikovano društvo, jer su to mnogo otvorenija društva. No hajmo da čujemo ono što je sada glavno, a na koji način je došlo do obnove srpske masonske lože 90. godina.
Bilo je mnogo pokušaja koji se dan danas spominju, ali to nije bilo nekog operativnog rada o slobodnim zidarima koji su nastavili svoje delovanje i posle Drugog svjetskog rata. Naime, ratne godine kao i uvek nikome nisu ništa dobro donele na kraju krajeva, tako da se to odnosilo i na slobodne zidare. Naime, neposredno posle okupacije ove zemlje, Tomašić, u to vreme suveren veliki zapovednik Vrhovnog saveta Kraljevine Srbije, odnosno, pardon, Kraljevine Jugoslavije, neposredno pre Drugi svjetski rat, i Andra Dinić, takođe član tog Vrhovnog savjeta i veliki majstor Velike lože Jugoslavije, obojci su završili u logorima, gde su de facto proveli ceo Drugi svjetski rat. Neki slobodni zidari su i poginuli, mnogi su stvari poginuli u Drugom svjetskom ratu, mnogi su izgubili sva svoja prava neposredno poslije Drugog svjetskog rata sa novim režimom. Naime, ne treba zaboraviti da je recimo Ljubomir Tomašić, koji je bio čelni čovek, znači Vrhovnog saveta slobodnozidarske organizacije koja dodeljuje takozvane više stepene, bio čak i član Kraljevskog senata, znači bio je veoma ugledan čovek, kao i mnogi drugi koji su bili profesori, industrijalci, lekari, pravnici i tako dalje, ali su jednostavno od novih vlasti tumačeno je, pogotovo što su bili u poznijim godinama, da je tumačeno da nisu na odgovarajući način učestvovali u narodno oslobodilačkoj borbi i revoluciji. Mnogi od njih su izgubili prava, izgubili mogućnost zaposlenja, izgubili su i imovinu koju su imali, ali to je više manje što bi se reklo poznato. E sada, bilo je tu pokušaja obnavljanja, čak i od strane Amerikanaca, koji dugovremene informacije nisu ni bile, ipak to nije 21. vek, internet i sve drugo što danas imamo od tehnologije. Mislili su da postoji mogućnost da se to nešto uradi po tom pitanju posle Drugog svjetskog rata. Izvesni Coles, on je bio suvereni veliki zapovednik ili ti starešina, ajde govorim tako neke izraze, ne bili nas malo bolje, možda kod tih nekih čudnih i kitnjastih izraza slušajoci razumeli, Vrhovnog saveta južne jurisdikcije u Americi, on je u dva navrata čak dao poslao bio pomoć u početku u današnjoj vrednosti od $100,000, nudio je svu moguću pomoć u smislu opreme i tako dalje za pokretanje masonskog rada, međutim posle 5-6 godine shvatio na osnovu pisama koje je dobio iz Jugoslavije i zaobilaznim putevima da od toga nema ništa, ali je nastavio veoma veliku pomoć i slobodni zidari su nastavili da šalju veliku pomoć pre svega u hrani i odjeći, ono što je trebalo mnogima od ovih koji su, kao što rekoh, izgubili i položaj i novac, bili su već i stari i bolesni, njihovim udovicama i tako dalje, i to je bogami do nekih 60. godina pristizalo. Ima tu toplih emotivnih zaista pisama, sticam okolnosti imao sam priliku da čitam neka od njih iz te čitave prepiske i teško je u današnje vreme zamisliti kako je to bilo. Primera radi, jedno od njih je stajalo i tako da su se poželili da je za vreme rata od kanonade topova jedan od slobodnozidarske braće izgubio sluh, odnosno da je slabo čuo, i pitali su da li mogu za njega da dobiju neki slušni aparat. E onda sad možete zamisliti, znači iz Sjedinjenih Američkih Država preko raznoraznih organizacija humanitarnih Crvenog krsta, oni su prvo njemu poslali gips i neku mešavinu, finalno objašnjenje kako da oni uzmu otisak njegovog uha, jer tada su opet i aparati bili drugačiji nego sada, da on taj otisak vrati ponovo u Ameriku, da bi onda oni u Americi u odnosu na taj njegov otisak napravili slušni aparat koji će čovjek da koristi. 7-8 godina kasnije oni su uz novu zahvalnost za to rekli, kaže, sve super, da li možemo da dobijemo nove baterije za aparat, s obzirom da ovde nije bilo baterije. Tako, mislim, topla i emotivna priča u principu, jer dok se sve to čita, onda se vidi zaista i čemer jad i beda i ratni problemi, poratne godine i sve ostalo, šta su tada nekada uticajni, hrabri, pametni ljudi koji su vodili sve to, morali na kraju krajeva da istrpe u svim tim smutnim vremenima koje su i kasnije došle, ali jedna ta povezanost koja je trajala mnogo godina kasnije. Znači, realno gledano, oni su formalno obustavili radove 940. godine, a ovo čemu govorim je 60. godine, znači 20 godina kasnije, je i dalje ta pomoć na taj način i u nešto u novcu, u lekovima, funkcionisala. Pokušavali su čak i i predstavnici, znači američkih slobodnih zidara su dolazili 56. koliko se sećam u Beograd, pa su i predstavnici Švajcarske dolazili, pokušavali na taj način da vide da li postoji mogućnost da se pomogne i da se ponovo probudi slobodno zidarstvo, ali u tadašnjem komunističkom sistemu od toga nije bilo ničega i to se realizovalo 90. Zašto Nemci? Ako ništa drugo, možemo da uzmemo rečenicu koju tadašnji veliki majstor izjavio, a to je da kaže, oni su hteli na neki način da isprave svoju krivicu, s obzirom da je zbog Nemačke, zbog njenih umešanosti u drugi svetski rat, u okupaciju zemlje, došlo do gašenja slobodnozidarskog pokreta ovde, sad zbog svega toga oni žele da to isprave, jer ipak je 50. godina, znači svega 5-6 godina posle drugog svetskog rata, obnovljena slobodno zidarstvo u Nemačkoj, mnogo pre nego što je to bio slučaj, znači u Jugoslaviji, i razlog je upravo zbog čega su oni odlučili da to obnove. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel. Got a prayer in Memphis. Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. Tell me, are you a Christian child? And I say, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel?
touch down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touch down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Sata i 40 minuta, vi ste na talosima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, Sazvežđe 202, naša noćašnja tema Masoni u Srbiji. Te je vreme da pročitamo i neke vaše poruke. Zanimljivo pitanje je da li gost nešto zna da nam kaže o Rozenkrojcerima ili se govori samo o domaćim masonima. Pozdrav Lidija, sve pohvale za emisiju. Gosti su vam izuzetno dobri, odlično obavešteni, tema zanimljiva, emisija vrlo edukativna, pogotovo što se radi o raritetnim temama koje šira javnost slabo poznaje, pa nam dobro dođe da uđemo u te za nas tako mistične oblasti za koje ne postoji previše literature. Sve je uvek obavljeno velom tajne. Voditelj Vrhunski vodi emisiju, snalazi se odlično. Pozdrav, pozdrav i tebi Lidija, hvala na pohvalama. No što se tiče Rosenkreuzera, zanimljivo je, ja mislim čitavu emisiju bi mogli da napravimo o njima. Mi smo se prevashodno ovde ograničeno, odnosno fokusirali na domaće masone, ako se sećate pre par nedelja, odnosno serijala je bila i emisija misija generalno masonima, ali Rosenkreuzeri su pomalo onako što se kaže tajno društvo, ali na svoj račun nisu ni toliko masonski, hajde kažemo usmereni. E sad, tako da ovde se više govori o domaćoj masoneriji, a tu nema Rosenkreuzer ili bar ne na takav način. U svom slučaju još jedan put sve pozdravljamo Lidiju za sve ove pohvale. Što se tiče sad jedna dva pitanja, ako je masonerija obnovljena u FNRI, odnosno SFRJ, a čuli smo da nije, Saša je rekao da je te kasnije objavljena, da li je Josip Broz Tito bio mason, da ili ne, gotovo identično pitanje nam je stiglo i od Deki iz Novog Sada, da li je postojao drugi Tito i šta je sa njim, verovatno misleći da je on mason ili da ga je dovela masonerija. Kao što smo čuli Sašu Damljantovića, on u nijedno, a on je vidimo vrlo obavešten, o ovoj temi on u jednom trenutku nije napomenuo da je Broz bio mason, niti da je imao kontakte s njima, niti da je tada savremena masonerija u Srbiji, odnosno bivšoj Jugoslaviji, bila razvijena. Još jedno pitanje došlo opet vezano za Broza. Da li vam je poznato da je stara Titova masonerija trebalo da pripadne Karađorđevićima, Srba, Hrvata i Slovenaca, i to posebno poslednji Karađorđević u Jugoslaviji u Parizu koje je preminuo. Jako me interesuje i radim baš na tome. Jedva sam čekalo ovu temu, pozdrav nas. E sad, karakteristično je opet ono koliko sam ja imao prilike da čujem, koliko i naši sagovornici imali prilike da čuje retko, kada se govori na ozbiljan način o masoneriji u Srbiji, odnosno staroj Jugoslaviji, uopšte pominje Tita, tako, odnosno Josipa Broza, tako da ne verujem da je imao bilo kakve, niti da je neko trebao da nasledi njihovu masoneriju. Videli smo da je tek početkom 90. godina da su srpske masonske lože u Srbiji bile obnovljene, odnosno tadašnje Jugoslavi, i to uz pomoć Nemačke, praktično nisu ni egzistirale u tom nekom periodu. Vi nam i dalje možete pisati na 064-0202-200, a sada ćemo čuti Gorana Benića, red Vitezova Templara Srbije. On je specijalno za našu emisiju Sazvežđa 202 otvorio vrata pod navodnicima ovog reda i nešto nam više rekao o samom redu. Za početak ćemo čuti nešto više o Templarima, jel te, nekom istorijatu, kad i kako je nastalo ovo društvo, odnosno red, te odakle vodi svoje poreklo. Pa hajdemo
da čuti. Red Templara, da kažem, nastao je prema nekim arhivskim podacima i ono što manje više svi znamo, nastao je početkom 12. veka, odmah posle prvog krstačkog pohoda, kada je, da kažem, dobar deo Male Azije i sveta zemlja, da kažem, osvojeni i pali pod vlast hrišćana, ukazala se potreba da se formira jedan vojska, jedan red koji će biti konstantno tu obučen, opremljen i spreman da uvek izađe na liniju fronta i da brani za dobijene položaje od neprijatelja. Moramo imati u vidu da u tom vreme velika većina vojske je došla iz Evrope i samim tim nisu bili spremni da posle nekoliko godina odsustvovanja od svoje porodice i svoje zemlje da ostanu tu, da se nastane i stvaraju neki novi život, već su imali želju i da se vrate nazad u Evropu. U tom baš nekakvom momentu se i javilo neki devet plemenitih vitezova na čelu sa IGDPN-om, grofom od Charloa, i oni su se javili u tom momentu, tačnije 1118. godine, kralju Jerusalima i sa idejom da su oni spremni da se žrtvuju, da posvete svoj život veri i odbrani hrišćanstva, i kralj Boden drugi, odnosno kralj Jerusalima, sa radošću prihvata tu ideju, inicijativu i u onim ustupa svoje, da kažem, deo svog dvorca, koji je bio izgrađen na mestu Solomonovog hrama, danas se tu nalazi džamija Al-Aqsa, i od tad nastaje naziv hramovnici ili templari. Red se jako brzo širio, s obzirom da je ta ideja bila izuzetno lepo prihvaćena u Evropi, mnogo plemića evropskih je krenulo putem Jerusalima i Svete zemlje i svoju imovinu je zaveštalo redu, i otud naziv red siromašnih vitezova Hrista i Solomonovog hrama. Vitezovi templari su, da kažemo, za prvih tih nekih deseta godina puno toga učinili. Red je narastao i po bogatstvu i po moći, i 1128. godine se u gradu Troa održava se koncil, gde je red konačno on zvaničen, dobija svoj status, svoje ime, jasno definisa pravila ponašanja. Ostalo je, da kažem, sve manje više poznato, red raste, jača, i za nekih 200 godina postao je jedan izuzetno moćan red u Evropi, na Bliskom istoku, Mala Azija i tako dalje.
acid that I love in. Looking over my shoulder at the dawn. So many times I can't live without her. The wheel kept turning round. My feelings changed. I went my own way. What can I say,
Nancy,
to make you stay? Cause in my dream, this mother I love me. And I'm trying to explain. So many arms reach from my memory. But all at once, I'm lost among the folds in their skin. I did you wrong. But I'm sorry now, and I'll show you how.
Stevie,
if you were here now, but I'm ready now. I'll make you proud. I was your man. I sing your song. So ugly now, and I'll show you how. Cause I'm ready now.
Za masonska društva su karakteristične određene legende, te onda priče, pa sakralni objekti, ikonografija, simboli. To ćemo sve čuti večeras. No, sada će nam Goran Benić iz Vitezova Templara Srbije reći nešto više koliko su za njih značajne legende ili priče. Za Templare su uvek bile karakteristične priče koje su odnosile recimo na čuvare Svetog Grala, pa čuvare Torinskog pokrova i slično. E, sad će nam Goran reći koliko su savremeni viteški red oslanja zapravo na ovakve legende.
Možemo da pogledamo ceo to pitanje, da kažem, u dva konteksta. Jedan je onaj kontekst u doba nastanka Vitezova Templara. Vitezovi Templari su bili na područjima gde je praktično nastalo tako se hrišćanstvo, gde je Hrist kršten, gde je Hrist posle, da kažem, razapet. I jednostavno od samog početka Templari su bili zaštitnici hrišćanstva, tog nekog Hristovog puta, hodočasnika i tako dalje. Puno vremena je prošlo i raznorazne legende su se pričale o Templarima, o zaštitnicima. Međutim, prava ekspanzija su tog nekih mitova, legendi i je nastala tek 80. godina 20. veka, kada su tri novinara BBC-a napisala knjigu Krv Sveti Graal, gde su uz pomoć raznoraznih svedoka, arhivske građe do koje su oni došli, sad koliko je to vjerodostojno i nije, gde su apsolutno napravili nekoliko fantastičnih mitova koji i protresli su apsolutno, da kažem, kompletnu hrišćansku javnost u tom momentu, od toga da je da praktično vladari senke, Sionski priorat, da su da Sveti Graal nije pehar, već je to krvna loza da je Marija Magdalena bila žena Isusova i da je da su Merovinzi kraljevska loza iz to nekog perioda je praktično ta krvno nasljeđe i taj Sveti Graal. Moramo da shvatimo da jednostavno to je doba romantizma, doba kada su tako te neke priče stvarno mogle da opstanu. Međutim, ovaj 20. na kraju 20. i prethodno 21. veka malo toga stvarno možemo da uzmemo za ozbiljno, pogotovo što je puno arhivske građe i uništeno prilikom inkvizicije, prilikom suđenja templarima. Nešto malo arhivske građe što je opstalo, to je nešto što ne može ni da potkrepi, a ni da opovrgne ovakve neke mitove i legende. Naš cilj, da kažem, nije živo da čačkanje po prošlosti, međutim i mi kao moderni templarski red međunarodni ima svoj deo koji se bavi istorijom, koji se bavi pronalaženjem tih nekih interesantnih arhivskih momenata, ali mi više živimo u sadašnjosti, budućnosti, odnosno da se pozabavimo zaštitom hrišćanstva, da se na svim meridijanima, da jednostavno nismo organizacija koja će živjeti u prošlosti. Da, volimo da pričamo o tome, imamo mi neke naše, svako od nas ima neke svoje teorije kako je sve to moglo da izgleda, ali ne oslanjamo se nešto preterano na taj neki deo legende, ezoterični taj deo o kome, da kažem, šire narodne mase i vaši slušalci vole da, da čuju.
Možda imate priliku da uvidite, evo, a pitanje i dalje stižu ili poruke koje su vezane za prevashodno i broza, pa nam recimo Deki iz Novog Sada kaže da je broz sigurno bio mason, zato što je nosio bele rukavice i tako dalje. Evo sad to govori Goran Benić, pa Saša Damljanović. Na neki način se demistifikuje ta priča o srpskoj masoneriji i uopšte masonima, kao što vidimo, mnogo je racionalnija nego ljudi ovde naprosto vole to da podižu na, i ne samo ovde, nego generalno u Evropi i u svetu, žele to da podižu na jedan viši mistifikovani nivo, verovatno da bi privukli veću pažnju, a stvari su, kao što možemo primetiti, mnogo prizemljenije. No, jedno zanimljivo pitanje je kako srpski nacionalni interes u okviru svetskog slobodnog zidarstva mogu da zastupaju ljudi kao Maka ili, odnosno, i Radomir Marković. Sa Stanićem šalje ovo pitanje, ne znam o kojim ljudima je tačno reč, ali uglavnom imat ćete prilike da čujete u narednim delovima, odnosno segmentima emisije, na koji način vitezovi templari Srbije su štitili srpski nacionalni interes u UNICEF-u, odnosno pogotovo srpski nacionalni interes na Kosmetu. Ima još jedno pitanje, da li je masonska organizacija materijalni oblik, odnosno da li je ona identična kao i bilo koja društvena internet mreža? Pitanje se odnosi na masonsku organizaciju, to je sadržaj emisije. Pitanje je radi boljeg shvatanja internet društvenih mreža i njihovog uticaja na društvene mreže, relacija, akcije i rezultata. Postoji mogućnost kolizije ta dva uticaja. Samo da objasnim, mislim, masonske mreže naravno da postoje kao takve, ali one nisu direktno povezane, nisu bile ni osmišljene da budu neka vrsta društvenih internet mreža. One mnogo drugačije su bile osmišljene u 18. i 19. veku, kada je ipak masonerija bila u svetu, pa čak kasnije, jel te, početkom 20. veka u Srbiji, najjača. One nisu bile zamišljene sada rade na ovakav način, one su više vremeno prilagođavale, ali kažem, u 18. i 19. veku uticaj masonerije ipak bio najveći i najjači.
Ti i ja, 202.
Thank you.
sanja, grubost sve zaustavlja. Bilo šta da uzmem, neću biti jak, jer te stvari ne postoje, tako pravim se.
Close your eyes.
A sada ćemo imati priliku nešto više da saznamo i o ikonografiji i vizualnom aspektu reda Vitezova Templara Srbije. O tome će vam nešto više reći Goran Benić.
Svaka organizacija, bez obzira da li to bio viteški red ili svaka neka ozbiljna organizacija koja drži do sebe, ozbiljno pristupa kako vizualnom aspektu, tako i ikonografiji. Tu se ni mi nešto ne razlikujemo, pogotovo što smo mi jedna od retkih organizacija sa izuzetno bogatom i dugačkom tradicijom. Mi se trudimo da se pridržavamo nekih normi koje su uopšte prihvaćene i oko koji su se pridržavali i, da kažem, drevni templari, naši preci. Da li su to bile uniforme, odnosno kad se nekom kaže vitez templar, odmah je u glavi gospodin korpulentan sa belim plaštom, sa crvenim krstom na levoj strani plašta. Ti vitezovi su u 13. veku nosili uniforme takve. Mi moderni vitezovi templari imamo identične uniforme, belo je simbol vere, simbol čistote duše, a crveno je, da kažem, simbol, crveni krst je simbol prolivene krvi za odbranu hrišćanstva, bez obzira gde u svetu. Zatim, jedna od najprepoznatljivijih svetskih zastava je crno-bela zastava, takozvana templarska borbena ratna zastava. Izuzetno je bila, da kažem, predmet obožavanja i čuvanja i ponosa i onda, a i sada. I mi imamo takvu jednu zastavu sa crvenim krstom u sredini. Ne samo mi kao veliki priorat Srbije, kao templari Srbije, već uopšte u svetu to je jedna od naših omiljenih, da kažem, zastava i one koji ima priliku da je nosi sa posebnom, da kažem, oduševljenjem i izuzetno ponosan što može da jednu takvu zastavu koja simbolizuje tradiciju, borbu da nosi. Tako da mi se, da kažem, nije nam prioritet, nije nam to predmet postojanja ikonografija i i taj neki vizualni deo, ali da, jako polažemo računa na tome, zato što je to nešto što je tradicija duga bez malo 900 godina.
A sada ćemo imati prilike da čujemo Sašu Damljanovića šta je generalno imao da nam kaže o ceremonijama, ritualima i obredima u masonskim savremenim društvima.
Su muškarci u Srbiji služili vojsku, znači postojao je svečanost prilikom polaganja zakletve, znači svi su se postrojavali tada, svirala se himna, svirala se koračnice, vojna muzika i tako dalje, svi su u glas ponavljali tekste, zakletve koje su tada polagali i kasnije svečano potpisivali. Evo sad, to mi prvo pada na pamet, a to opet možemo da na kraju krajeva povežemo i svake godine ispred Skupštine Srbije se održava promocija novih podoficira Vojske Srbije koji na sličan način pristupuju nekoj ceremoniji. U mnogim drugim društvima takođe postoje različite ceremonije, pa zašto da ne i kod Slobodnih zidara. Pomenuh lovce, znači poznato je da prilikom odlaska u lov onaj najmlađi lovac koji po prvi put je otišao i ubio neku životinju, postoje svojevrsne ceremonije, bar mi je moj dobar prijatelj pričao koji je sam lovac, kako je to teklo, ne znam, da mora da umoči, ne znam, da li od nekog drveta tu grančicu u krv koju će da stavi na svoju kapu i tako dalje, kako će da priđe životinju i tako dalje, postoje neka pravila i neka ceremonija, to bismo... Pominje se sad skoro, evo, bilo je dosta priča o nekim padobrancima, kakva je inicijacija u svet padobranaca kada on izvede svoj prvi skok, a to je noga u stražnicu od strane njegovog instruktora koji ga obučava. Tako da su najrazličitije ceremonije koje uvode ljude u bilo koju organizaciju i mora nešto da postoji kao neki, da kažemo, svečani čin razlike između dotadašnjeg i budućeg života, a šta god bio taj budući život, bilo da je to lov, ribolov, šah ili pripadno slobodnom zidarstvu ili nečemu drugom. U skladu sa tim je i ovde stvari ceremonije na kraju krajeva su jako lepa stvar. Prisustvujemo im relativno često svi mi, od venčanja, krštenja pa nadalje. Tako da pretpostavljam da su iz tog razloga i slobodni zidari razvijali neke svoje ceremonije.
Sentiamo, io mi stavo... You can't, cause like I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, fluent Spanish, todo está bien, chévere, 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 is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking room with a little friend.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it, always reaching out in vain. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiles. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it.
Lucky life.
I 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju, sazvežđe 202. A sad ćemo čuti nešto više o Srbima koji su bili templari, to jest da li je bilo Srba u 13. i početkom 14. veka u templarima i kako su oni opet igrali ulogu ako jesu učestvovali recimo u određenim templarskim pohodima na Bliskom istoku.
Jeste, ovo je sad jedno škakljivo pitanje i mnogima ću sada da kažem da stanem na žulj. U tom nekom periodu, negde oko 70% gruntovnog dobra, znači ono Bosne, Hrvatske, Vojvodine sadašnje, je bilo u vlasništvu Templara. To je nešto što naši ljudi ne žele da priznaju, to je nešto što o čemu se ne priča, jer to se direktno kosi nekako u našim razmišljanjima sa aktuelnim dešavanjima i sa nekom našom vizijom kako izgledao taj 12. i 13. vek. Jedna od jako interesantnih stvari je i to da je Nemanjićka, da kažem, porodica i Loza imale su jako bliske kontakte sa Templarima. Moramo imati u vidu da su u tom momentu Templari bila izuzetno, izuzetno moćna organizacija. Imali su fantastičnu pomorsku flotu. I Sveti Sava, kada je išao ovaj prvi put u Svetu zemlju, išao je brodovima templarskim, prema nekim spisima, iz Budve se kretalo i išlo se put Svete zemlje templarskim brodovima. Čak šta više, templari su mu bili straža ili garda na putu kroz Svetu zemlju i štitili su ga od mogućih napada. I to je nešto što, da kažem, ovde se ne priča. Da kažem, postoje neki pisani tragovi, nažalost, ne kod nas u našim arhivama, već u svetu, u Parizu, u Londonu, u Briselu i tako dalje, koji mogu da potvrde tu priču, ali kod nas se to ne priča. Verovatno je bilo još puno nekih vojnika, vlastele, koji su bili u templarskim redovima. Ne postoje neki konkretni dokazi, ali ne možemo reći ni da jesu ni da nisu, ali ako uzmemo u obzir moć tadašnju vlasničku strukturu zemlje, ako kažem, kao što sam rekao, 70% Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Vojvodine bilo u posedu templarske organizacije, onda možemo sa sigurnošću reći da su postojali neki znamenitiji ljudi u to doba iz ovih krajeva koji su bili deo tih pohoda, deo templarskog reda i tako dalje.
064-02-202 i dalje otvoren za vaše poruke. Deki Novi Sad, šta je sa redom zmaja u Srbiji? Omiljeno pitanje. To je najbolje da pitate Acu Celtic. Kolegu Acu Celtica, odnosno Aleksandra Petrovića iz Otolos Kelca, odnosno Despota. E sad opet jedno pitanje iz prethodnih, verovatno, serijala, odnosno segmenta, detalj, sada predefinisanjem da li je Broz Tito i SFRJ ima pozitivni uticaj na rad masonskih organizacija, ako da, onda je zasluga ogromna, ako ne, da li je Kardelj, pisac Ustava iz 1974. godine, dao veliki doprinos masonskim organizacijama, odgovor se indirektno odnosi na ulogu masona u raspadu, verovatno Jugoslavije, pošto nije do kraja napisano. U svakom slučaju, ja nisam čuo u poslednje vreme, ali kažem, opet se bavim ozbiljnije ovom temom tu i tamo, da je iko pominjao Tita, kada je reč o masonskim organizacijama, još manje Kardelja, kao što ste imali priliku da čujete Sašu Damljanovića, znači bez ikakve mistifikacije, praktično nemačka masonska loža je uspela da obnovi srpsku masonsku ložu, odnosno ložu u Srbiji, tek početkom 90. godina prošlog veka, gotovo niko ne pominje taj period između odnosno nakon drugog svjetskog rata do 90. godine, praktično da je aktivnost masonerije u Srbiji zamrla, tako da jako mi je teško da govorim o ovim stvarima. Ja, kažem, nisam čuo sve ovo, dosta urađeno, kao što smo opet imali priliku da čujemo Gorana Benića kada je govorio o Templarima pa Svetom Gralu, čini mi se na nekom nivou senzacionalizma i onda mistifikaciji neko dobar novac uzima zbog toga. Javila nam se Zorka iz Sivca koja govori o adventistima, kaže: adventici su u Sivcu veoma neprijateljski raspoloženi prema srpskoj državi i veoma glasni protivnici ekumene 90-ih i u Sivac dolazio Veljko Guberina, a 30. Đorđe Karađorđić. Odmah da kažem, adventisti sigurno ne pripadaju u savremenu masoneriju, niti u onu tradicionalnu masoneriju, tako da, dobro, ovo je samo poruka kao poruka. Tako da, vi se slobodno i dalje javljajte, šaljite vaša pitanja, a mi sa Templanirima, odnosno redom Vitezova Templara, nastavljamo u sljedećim segmentima.
Thank you. zatvorenih
prilike da čujemo od Gorana Benića nešto više o tome da li su templari, to jest da li templari pripadaju masonima, odnosno masonskim ložama, ili je reč o nešto drugom, to jest on će napraviti tu distinkciju između templara i masona.
Pomenuli ste templare i, da kažem, masonska društva. Templari, moderni templari i masonska društva nisu, to je, dakle, da kažem, jedna od osnovnih stvari koju bi ono, vaši slušalici trebao da shvate. Da bi neko bio templar, on mora da bude prvenstveno hrišćanin, kršten u crkvi. Da bi neko bio slobodni zidar ili mason, oni, da kažem, u svoje članstvo imaju ljude svih vera i tako dalje. Organizacija Templara kako u Srbiji, tako i u svudo svetu, ali ajde mi sad pričamo malo više o Templarima u Srbiji, formirana je sa prevashodnim ciljem baštinjenja vekovne kulture viteštva u svakodnevnim odnesima. Srbija je poznata kao zemlja koja ima duboke korene i duboke tradicije u tom nekom viteštvom ponašanju. Srpski vojnik je uvek bio priznat, da li bio u 12. veku, 11. veku ili u moderni vojnik. Danas je red kod nas više hrišćanska ekumenska organizacija koja je otvorena i muškarcima i ženama, za razliku od nekih drugih organizacija za kojima se mi često dovodimo u vezu, koji su mahom muški orijentisane. I naš red, da kažem, bavi se, to je patriotska organizacija koja je posvećena dobrobiti zemalja u kojima smo, da kažem, članovi. Bavimo se ekumenizmom, bavimo se dobrotvornim radom, bavimo se zaštitom hrišćanstva i odnosno uopšte ugroženog stanovništva bez obzira na veru, bez obzira na gde se nalaze. Naši članovi su izuzetno uticajni ljudi, poznati ljudi iz sveta umetnosti, politike, tako dalje. Tako da kažem, nismo organizacija koja se prevashodno bavi povezivanjem ljudi zbog nekog ličnog interesa, ali ako je interes, da kažem, opšte dobro, onda da, možemo da kažemo da smo organizacija koja se bavi povezivanjem ljudi, ali samo u cilju zaštite nekih dobara, zaštite hrišćanstva, zaštite slobode veroispovesti, slobode mišljenja, slobode kretanja i tako.
A sada ćemo imati priliku da čujemo nešto više šta nam je Goran Benić rekao i o ceremonijama u okviru Templara u Srbiji.
mi smo organizacija koja, da kažem, ima jako bogatu tradiciju po pitanju te ikonografije, a i rituale. Mi smo prvenstveno nadnacionalna organizacija i templarska, moderna templarska organizacija je razgranata svuda u svetu i jezici su različiti, ali ono što je isto za sve nas, to su ti rituali. To su rituali koji su se koristili pre 800-900 godina i na manje više identičan način se primenjuju i sada, a ogledaju se prvenstveno u prijemu novih članova u naš red. Tako da apsolutno neko koji je primljen ovde u Srbiji u red Vitezova Templara, ili neko koji je primljen u Čile, u Engleskoj, u Americi, u Brazilu, primljen je na identičan način. I to je ono što je specifično za našu organizaciju.
Send your kisses my way, bring your sweetheart to me. I've been waiting for so long. Tell me all your stories, leave some open for me. Write your name.
Sata i 42 minuta, polako ali sigurno dolazimo i do kraja naše noćašnje emisije, nešto skraćenije izdanje zbog gitarijade, ali u svakom slučaju do kraja imaćemo priliku da čujemo još koju je reč od strane Gorana Benića iz reda Vitezova Templara iz Srbije. Postavili ste nekoliko puta to pitanje tokom naše večerašnje emisije. Kakav je uticaj, recimo, Templara ili određenih masonskih organizacija u savremenom srpskom društvu? E, sad ćemo čuti Gorana, on će nam objasniti koji su njihovi uticaj i zasluge kada je reč bar o zaštiti kulturne baštine naše na Kosmetu.
Da pomenem i da kažem dva jako bitna momenta iz nekog, da kažem, naše bliske prošlosti. a to je jedan, ono što je vezano za naše, naše područje, odnosno konkretno za problem kulturnog hrišćanstva Srba, za problem kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Veliki priorat Srbije je, odnosno templari u Srbiji su osnovani od strane Velikog priorata Austrije od 2000. godine. 2003. godine u martu mesecu dobijemo status Velikog priorata, odnosno to je najviši rang koji jedna organizacija vezana za jednu zemlju može da ima. Znači, i kao takvi imamo moć da predlažemo raznorazne inicijative i da aktivno učestvujemo u rešavanju. 2011. godine Veliki priorat Srbije je uvideo da na Kosovu i Metohiji sve više i više i najugraženije da kažem pravoslavno hrišćansko stanovništvo i da se kulturna baština uništava bez ikakvog žaljenja uz nemo posmatranje aktuelnih političkih subjekata. 2011. godine Veliki priorat Srbije daje pokreće inicijativu pred Velikim magistralnim većem, to je najviše telo naše organizacije međunarodne, da se obrati pažnja malo više na Kosovo i da se potraže rešenja kako bi se takav jedan sraman čin sprečio. Veliko magistralno veće formira radnu grupu koja se bavi posmatranjem i negde 2014. godine u pisanoj formi Veliki priorat Srbije se izjašnjava da je potrebno uraditi sve što može u jako kratkom roku, ne bi li se to izvanično zaštitilo. Već 2015. godine u Kelnu, polovinom oktobra, Veliko magistralno veće usvaja izveštaj i po hitnom postupku ga prosleđuje u Ujedinjenim nacijama, UNESCO, u čiji smo mi član, i svim mogućim telima sa jednom notom da treba uraditi sve da se ta baština zaštiti, odnosno da se ne dozvoli da se ona podvede pod kosovsku kulturnu baštinu, odnosno da se da Albancima na brigu. To je sve ta naša akcija i akcija, da kažem, brza akcija reda međunarodnog je dovelo do toga da se polovinom novembra meseca, krajem oktobra, početkom novembra, da se Kosovo ne primi u UNESCO i da se ta kulturna baština za sada ostavi na čuvanje, odnosno da se onome koji jeste, to je, da kažem, naša srpska kulturna baština, ne može nikako da bude kosovska ili albanska. Ja ne kažem da smo mi kao red ostvarili veliku pobedu, ovo je samo jedna borba, ali smo nekim našim zalaganjem doprineli da se ta baština za sada sačuva. Šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Mi smo, da kažem, spremni da se i dalje politički i da se borimo, da lobiramo, da se ne prekraja i ne menja istorija. Vreme će pokazati koliko ćemo uspjeti u svemu tome. Ali ovo je samo jedan, ja mislim, jedan primjer iz naše bliže, da kažem, prošlosti, koji može slušalcima da da jedan uvid čime se mi u stvari bavimo, koliko je naša organizacija posvećena patriotskim idejama i zaštitom našeg življa na našim prostorima i jednostavno da ljudi steknu jednu malo širu sliku i utisak čime se mi to bavimo. Mi nismo organizacija koja se eksponira u javnosti, ovo je, da kažem, jedna od retkih prilika da izađemo u javnost i da pričamo o nama, jer nismo populistička organizacija, već mi imamo naše ciljeve u skladu sa ciljevima države.
Vreme je došlo i da najavimo sledeće tri emisije koje ćete imati prilike da čujete, odnosno slušate na talasima Radio Beograda 202 u 6 sati, to je Ustanak, u 9 sati Odmor subotom na 202 načina, a u 10.30 Modli i emisija Zair, odnosno Zakon akcije i reakcije. Što se tiče naše noćašnje ekipe, uz vas su bili Nikola Trikoš, majstor, Pane Stevanović, muzički urednik, Nevene Ognjenović-Trkulja, zadužena za produkciju. Moja malenkost, Marko Miranović. Što se tiče naših sagovornika, još jedan veliki pozdrav za Sašu Damljanovića i Gorana Benića iz reda Vitezova Templara Srbije. Mi vam želimo laku noć, a nekima i dobro jutro.
tvoja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te.
Radio Budućnosti.